Guvumaskina. Og i 1676 voru fleiri vísinda menn komnir saman og í einum kolanámi og í Birmingham at sucha eina nutja maskinu. Henda maskinan kundi pumpa vatne upp ur námanum. Fleiri høttu veri í iva om hetta kundi bera til, men tói tær sjóu kosu vel gekst, voru tær offarnir. Það var verkfrøyngrin James Watt som hei gjørst hesa maskinu og hon fekk stóran tutning í kolanámanum. Það var góðu maskinan.